Lisbon dan Pemuda dari Timur, oleh Wisnu Mahendra Wiswayana. Pagi itu, angin laut masih tetap semilir di pinggiran kota Lisbon. Suasana sekitar Wagaret masih belum ramai. Aku bersyukur tinggal di daerah pelabuhan Lisbon. Daerahku ini sudah membuatku tenang di sisa umurku. Istriku sudah lama meninggal. Anak-anakku merantau di mana-mana. Ada yang di London, Roma, sampai yang paling jauh ada di Tanjung Harapan. Aku bukan seorang pelaut, tapi berkawan pelaut merupakan berkah. Pelabuhan Lisbon membawa berkah bagiku. Membuka kedai kopi kecil di dekatnya membuatku tetap hidup. Rumahku penuh hadiah dari pelaut yang singgah menikmati kopi di kedai. Secangkir kopi di kedai biasanya dibayar dengan aneka hadiah yang bisa aku jual dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Waktu itu kedai sedang tutup, tepat tanggal 1 November. Hari libur untuk umat Katolik di sini. Hari semua orang kudus. Walaupun libur, hari ini membuat memori gempa besar pada tahun 1755 seakan menyeruak kembali. Kota Lisbon porak-poranda, gedung dan rumah seperti dicabut air tanah, kemudian dihempaskan begitu saja. Sekarang, 150 tahun kemudian, nuansa itu sebenarnya sudah lama hilang. Lisbon berubah menjadi kota indah di pinggir laut. Hari itu aku sibuk memasak di dapur. Dua pegawaiku kuberi libur sampai lusa. Biarlah aku sejenak istirahat dari rutinitas yang ternyata melelahkan di usia senja ini. Aku sedang memilih beberapa bumbu yang diberikan pelaut dari timur jauh. Katanya, dengan mengolah akar-akar ini menjadi minuman, khasiatnya bisa seperti minum anggur. Memang benar, rasanya hangat dan punya cita rasa berbeda dibandingkan minuman di sini. Pantas, jika tidak diberi pelaut, mana mungkin aku bisa membelinya. Di sini, harga satu karungnya mencapai ratusan escudo. Sebentar. Lamat-lamat, terdengar suara kesakitan di depan rumah. Aku mencoba mencarinya. Ternyata, seorang pemuda tergeletak, lemah di depan kedaiku. Badannya penuh luka cambuk. Ia memakai ikat kepala berwarna coklat tua dan celana kusam selutut. Warna kulit tubuhnya berbeda denganku. Nampak kulitku jauh lebih terang. Wajahnya mengiba meminta bantuan. Mungkin itu yang ia ingin sampaikan. Tapi aku sama sekali tak mengenal ucapannya. Seketika itu aku ingin marah, entah pada siapa. Mungkin pada penguasa-penguasa laut yang memperbudak manusia tanpa belas kasihan. Sudah 3 hari, pemuda ini belum sadarkan diri. Susah payah aku membawanya masuk ke dalam rumah dan meletakkannya di pembaringan waktu itu. Merawat lukanya, kemudian membilas badannya yang berbau anyir karena nanah. Beruntung, hari ini 2 pegawaiku sudah datang dari liburannya. Setidaknya, aku bisa meminta mereka mengurus kedai sementara aku merawat pemuda ini. Jauh dari anak-anak, membuat kedatangan pemuda ini jadi istimewa. Serasa melepas rindu dengan mereka setelah sekian lama. Melihatnya belum siuman, pada akhirnya membuatku letih sendiri. Kemudian, aku terlelap di sampingnya. Hari sudah pagi. Angin masih tetap semilir melewati jendela kamarku. Sejuk, Jam di sudut kamar menunjukkan pukul 9.40. Nampaknya, aku tidur begitu lelap. Tapi kali ini, ada sesuatu yang menyertai semilir angin. Ada aroma harum memenuhi kamarku. Aku mengendusnya. Asalnya dari segelas minuman hangat di meja sebelah tempat tidur. Kuhirup aromanya. Aroma minuman yang unik. Seketika aku ingat. Harusnya aku tidak di sini. Dan seharusnya di kamar sebelah bersama pemuda itu. Aku beranjak dari tempat tidur kemudian sedikit berlari ke kamar sebelah. Kosong. Tapi dari arah kedai, suara pengunjung begitu riuh. "Ada apa ini?" tanyaku sambil menggamit lengan seorang pegawaiku. "Tenang, Pak. Sejak tadi pagi, pemuda itu mengantarkan piring dan gelas ke pengunjung sambil ditumpuk di tangannya." Kuendrau menjelaskan dengan antusias. Aku kemudian memperhatikan tingkah pemuda itu dari kejauhan. Memang unik yang dilakukannya, dan pelaut-pelaut itu terhibur. Anehnya, pemuda itu seperti berlari dan tak khawatir barang yang dibawanya jatuh. Pemuda itu juga membuatkanku satu minuman hangat. Rasanya enak, Pak. Lagi-lagi, Kuentrau antusias sekali. Kuentrau bahkan memintaku untuk menjadikan pemuda itu menjadi salah satu pegawai di kedai. Setidaknya, tingkah pemuda itu bisa menjadi hiburan untuk pelaut yang singgah minum kopi dan kudapan. Minuman hangat itu membuatku semakin penasaran. Sempat terlintas, bisa jadi salah satu menu di kedai. Di Inggris, minuman itu diberi nama teh jahe, Pak. Akan lebih baik jika minuman ini dijadikan salah satu menu di kedai ini. Banet yang orang Inggris seperti membaca pikiranku. Aku hanya bisa mengangguk dengan ide yang dilontarkannya barusan. Kali ini, kedai kecil kami menjadi riuh ramai dengan kehadiran pemuda berikat kepala coklat itu. Kuperhatikan lagi gerak-geriknya. Ia sama sekali tak bisa berbicara dengan siapapun di situ. Sepertinya, ia hanya mengandalkan gerak isyarat dan kemudian mencoba memahaminya. Aku memanggilnya. Menuntaskan rasa penasaran dari mana asalnya, sampai kemudian ia sampai di sini. "Amsterdam, Mastre. Amsterdam." Pemuda itu menunjuk kapal di depan kedai kami dengan sedang melintas. Sepertinya aku tahu, kerajaan Belanda punya daerah kekuasaan yang luas di dunia dan pemuda ini berasal dari salah satu jajahannya. "Mestre." Satu kata yang aku kagum darinya. Rupanya, ia mempelajari bahasa yang kami gunakan di sini untuk menyambut para pengunjung kedai kami. Luar biasa. Kusuguhkan bika untuk menemani kami berbicara. Ia menyeruputnya sedikit, raut mukanya berubah menjadi aneh. Pemuda itu kemudian berlari ke arah rumah, seperti ia sudah paham benar dengan ruangan yang ia tuju. Kuentrau dan Banet merapat di sebelahku kemudian keheranan tingkah pemuda itu. Pemuda itu kembali membawa secangkir minuman yang tadi belum sempat aku minum ketika di kamar. Minuman itu masih mengepul panas. Ia ganti menyuguhkan minuman itu padaku. Isyarat tangannya memintaku untuk meminum isi cangkir itu. Aku pun tersenyum melihat tingkahnya. Pelaut-pelaut tamu kedaiku pun ternyata sudah mengerubungi meja kami. Mereka juga penasaran. Seperti ada tontonan gratis yang mereka lihat. "Minuman panas, bos." Kuentrau berbisik mengingatkanku akan pembicaraan kami tadi. Pelaut-pelaut itu dia memperhatikan apa yang aku minum. Aroma minuman yang kupegang seakan membius pelaut-pelaut itu untuk ikut mencicipinya. Rasanya manis, dan sekujur tubuhku menjadi hangat seketika. Tapi ini tak ada rasa alkohol. Wow, kulihat pemuda itu dengan seksama. Ia tersenyum. Aku yakin ia cukup mengerti dengan isyarat tanganku untuk memintanya membuat minuman ini lagi. Kali ini untuk semua orang di sini. Aku ingat masih ada satu karung tersimpan di dapur. Karena aku tak tahu bagaimana mengolahnya, ku minta saja pemuda ini untuk membuatnya lagi. Kemudian memberikan kepada pengunjung kedai dengan gratis. Pemuda itu tersenyum. Ia mengangguk dan memberi hormat seperti tentara padaku. Kontan saja, seisi kedai tertawa melihatnya. Dibantu Quentrau dan Bennett, pemuda itu membagikan cangkir-cangkir minuman itu ke semua pengunjung kedai. Kami pun kemudian memberikan nama teh jahe. Walaupun yang kami tahu, pemuda itu tidak membuatnya dari jahe biasa. Sudah satu minggu sejak pengunjung kedai kami mengenal teh jahe yang dibuat pemuda itu. Pemuda berikat kepala coklat itu kami panggil bos. Karenanya, kedai kecil kami menjadi ramai dan terkenal karena menu baru ini. Padahal, secangkir bika kami belum juga ada yang mengalahkan di pinggiran kota Lisbon. Tapi, bahan untuk minuman itu sudah semakin menipis. Aku pun tahu, tak mungkin mengharapkan pemberian pelaut untuk memberikan sekarung lagi untuk dibuat minuman. Sekitar Lisbon pun sudah tak ada yang menjual bahan-bahan itu. Tapi aku senang, pemuda itu semakin pulih dari luka-lukanya. Mestre, pemuda itu menyapaku dari belakang ketika berada di dapur. Ia melihat isi karung itu juga, arah yang sama denganku. Aku menumpuk pundaknya. Ada apa, bos? Tanyaku padanya. Ia menunjuk ke arah laut, arah timur sambil menenteng barang dan berjalan ke arah pintu. Sepertinya ia ingin melakukan sesuatu ke arah timur. Amsterdam, bos. Aku kemudian menunjuk ke arah barat, bukan arah timur, karena Amsterdam harus berlayar ke arah barat, kemudian menuju utara. Ia menggeleng. Nampaknya bukan Amsterdam yang ia tuju, tapi dia ingin pulang ke negeri asalnya. Iya, ia ingin pulang. Entah, aku tak tahu dari mana ia berasal. Sepertinya jauh, melebihi jarak untuk bertemu anakku di Tanjung Harapan. Mungkin masih ke arah timur. Timur yang jauh. Aku lemas. Bersandar di kursi dapur membuatku tak jauh menopang badanku yang seketika menjadi berat. Pemuda ini sungguh sudah kuanggap anakku sendiri. Tapi seakan ia ingin pulang kembali ke asalnya. Aku hanya mengangguk, merelakan keinginannya untuk pulang. Setelah berkemas, bersama Bennett dan Quentrau, aku mengantarkan bos ke pelabuhan. Kubawakan beberapa puluh escudo dan kutitipkan pada salah satu kawan pelaut yang katanya akan berlayar ke timur. Pemuda itu melepas ikat kepala coklatnya, kemudian memasangkan di lingkar kepalaku. Kupeluk erat tubuhnya seperti anakku sendiri. Sambil melepas pelukanku, pemuda itu menunjukkan lima jarinya padaku dan menoleh ke arah dermaga. Ia berlagak, membawa karung di pundaknya, kemudian meletakkannya di depanku. Kami pun tertawa melihat tingkahnya. Kapal di belakangnya sudah mengangkat sauh dan membunyikan suara yang memekakkan telinga kami. Waktunya bos kami pulang. Sudah 5 bulan sejak bos muda kami pulang. Suguhan kami hanya secangkir bika tanpa teh jahe sebagai menu andalan kami. Pelaut-pelaut yang singgah silih berganti menanyakan bos dan minuman hangat kami. Berat hati, Aku menjawabnya bahwa menu itu sudah habis. Seketika, bayangan pemuda itu muncul menggelitikku dengan rasa rindu, mengingat tingkah polahnya melayani pengunjung-pengunjung kami. Semoga pemuda itu selamat sampai negerinya di timur yang jauh. Seharusnya kamu tahu, bos. Ikat kepala coklatmu, sekarang kami pajang di pintu kedai kopi kami. Bukan, kedai kopi kita. Tahun 1910, sekitar Lisbon sedang berkecamuk karena para penguasa beradu kekuatan. Bersama Bennett dan Quentrao, kami pergi meninggalkan kedai kami untuk sementara waktu ke Roma bertemu anak cucuku. Usiaku sudah 70 tahun. Harusnya di usia ini, aku bisa hidup tenang di negeriku. Aku jadi ingat, bos, bagaimana kabarnya sekarang? Apa ia sudah selamat sampai negerinya dan hidup tenang di sana? Semoga saja kita masih bisa bertemu lagi. Sudah sekitar 9 bulan kami di Roma. Kabar dari pelaut yang sedang singgah di Roma, kabarnya Lisbon sudah tenang. Kabar baik, kami pun kembali pulang. Bagaimanapun juga, tanah air adalah tempat tinggal sesungguhnya. Aku jadi tahu maksud pulang. Seburuk apapun yang terjadi, tempat tinggalku adalah tempat di mana aku lahir untuk membangunnya. Pelabuhan Lisbon. Aku kenal benar laut ini. Aku kenal cuacanya. Aku kenal semilir anginnya. Akhirnya, kami datang di Lisbon. Pelaut yang kapalnya kami tumpangi datang menemuiku untuk memesan satu cangkir bika dan teh jahe begitu kami bersandar. Aku hanya mengangguk mendengar pesanannya. Entah apa masih ada racikan kopi yang bisa kami buat. Pastinya tanpa teh jahe seperti yang ia minta. Ketika turun dari kapal, entah kenapa aku ingat pemuda itu. Mungkin ini yang ia rasakan ketika turun dari kapal saat sampai di negerinya. Rasa rindu dan cinta yang luar biasa seketika bergejolak keluar dari kalbu ketika aku menginjak tanah. Sebenarnya, waktu itu aku tak ingin keluar dari Lisbon, tapi usiaku yang renta ini mengharuskanku keluar. Mungkin kalau aku semuda bos dari timur itu, aku bisa menyulap kedaiku menjadi dapur umum atau tempat pertolongan pertama untuk warga Lisbon. Bahagialah kamu pemuda yang diberi semangat untuk berguna bagi negerinya. Mistre, teh jahe, bika. Beberapa pelaut yang bersandar di pelabuhan bersaut-sautan memesan padaku. Aku senang mendengar pesanan mereka. Nampaknya mereka cukup lama menanti dua minuman itu dari kedai kami. Andaikan bos muda itu tahu kalau minumannya laris di sini. Aku melihat sekeliling, banyak kapal yang bersandar di sini. Tapi aku tertegun melihat satu kapal yang bentuknya indah. Seperti tipe barkentin, tapi yang ini terdapat dua tiang dan tujuh layar. Dari jauh, aku lihat awak kapalnya mengenakan ikat kepala warna coklat seperti ikat kepala pemuda dari timur itu. Sekejap, aku seperti merasakan kehadiran bos di sekitar kami. Langkah kakiku perlahan membawa ke daerah Ruagaret, sekitar kedai kopi kami. Tepat di depan kedai kami, penuh dengan orang, ramai. Jauh lebih ramai timbang ketika aku membuka kedai. Bennett dan Quentrao bergegas meninggalkanku menuju pusat keramaian. Aku menyusul mereka sekuat tenaga, khawatir terjadi sesuatu. Ternyata, pemuda dari timur itu datang, membawa tumpukan karung yang memenuhi pelataran kedai kami. Sekarang badannya tegap dengan ikat kepala coklat, tetap melingkar erok. Ia melihatku dan menghambur di depanku sambil bersimpuh dekat kakinya. Aku terharu. Ternyata, 5 jari tangannya adalah 5 tahun janjinya untuk datang kembali membawa bahan-bahan untuk teh jahe. Tuan, nama saya Raharjo. Hasil bumi ini saya berikan sebagai bentuk balas budi. Saya datang dari timur, dari Indonesia. Dari Kalikut, Goa, Mombasa, Mozambik, Tanjung Harapan, Azores, sudah kami lalui sebelum sampai di sini, di Lisbon. Kakek saya pelaut, dan anak-anak saya pelaut. Kami bangsa pelaut yang selalu ingin membalas kebaikan. Bisik bos muda ini di telingaku. Kali ini, ia menggunakan bahasa yang kukenal, dari Belanda. Cerita ini terinspirasi dari kedai kopi A Brasileira yang dibuka oleh Adriano Teles di Lisbon pada tahun 1905. Tahun 1910, nama Indonesia menjadi buah bibir di daratan Eropa sebagai daerah penjajahan kerajaan Belanda di tengah runtuhnya monarki Portugal. Sebelumnya, bangsa Eropa hanya mengenal hasil bumi dari Indonesia seperti cengkeh dan pala. Cerita ini dipersembahkan untuk pemuda yang cinta akan negerinya, pelaut Nusantara yang gagah berani menerjang ombak di belahan samudra manapun, dan siapapun yang sadar atas keramah tamahan antar sesama manusia.